Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Vacanțele mult așteptate de cei mici nu sunt nici pe departe un timp în care copiii să fie închiși pentru asimilarea informațiilor. Părinții înțelepți vor utiliza această perioadă pentru a stimula copiii în a acumula și algen de informații și pentru a cultiva deprinderi care nu sunt promovate numai decât de sistemul de învățământ. Chiar consolidarea unor cunoștințe școlare ale copiilor revine tot în responsabilitatea părinților în această perioadă a vacanței. Invitații emisiunii, doamna Lidia Ioachimciuc și domnul Liviu Matei, ambii cadre didactice, vor continua să prezinte în acest episod anumite aspecte de care orice părinte s-ar cuveni să țină cont. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, și vă doresc o audiție cât mai utilă.
Și profesorul trebuie să încurajeze copiii și să îi eticheteze în conformitate cu capacitatea de asimilare pe care o au. Pentru că și eu, ca și dumneavoastră, recunosc că sunt colegi de-ai mei care au ajuns departe, deși în școală nu dădeai prea mulți bani pe ei. Și...
Acum mai e un lucru. Școala e în partea informațională, în partea informativă, este foarte diversificată. Și eu sunt de la Botoșani, de exemplu, și am fost la casa lui Iorga. Iorga avea 5 la matematică, dar să avem paradoxul.
Excela în alte...
A fost un om extraordinar ca om de stat. Și asta nu înseamnă că cel care are note mici la anumite discipline va ajunge un...
Da, și iarăși nu este adevărat că un om, un copil care are numai decât 10 pe linie va ajunge numai decât sau în mod automat...
Din păcate... Există situații în care presiunea 10 și 10, 10, 10, 10 se transferă asupra copilului și la un moment dat clachează. Am cunoscut un caz, o fată excepțională, învăța pentru facultate și părinții au pus atâta presiune pe capul ei. Trebuie să intre primii. Învăța de la 4-5 dimineața până la 1-2 noapte. Cu picioarele în ligheanu, cu apă rece, cu 2-3 cafele pe zi. Era un ritm infernal, impus oarecum și de părinți. A ajuns la examen, a reușit să scrie pe ciornă și fără să-și dea seama, n-a mai transcris pe curat. Și a picat examenul. Și a fost un moment fantastic pentru ea. A avut o cădere extraordinară. De ce? O presiune prostească unor părinți.
Nu faci obiectul concret al emisiunii, dar aș vrea să vă întreb ce rol are aspectul concurențial în stimularea copiilor pentru a învăța. Știu că este folosit acum și de părinți, dar și de profesori.
Sigur că nu sunt de părere să etichetăm copiii. Tu ești foarte slab, tu nu ești bun de nimic. Deci noi trebuie să apreciem copilul după ceea ce poate face, după cât l-a înzestrat Dumnezeu. Că Dumnezeu a pus în fiecare câte o sămânță bună, intrinsecă. O valoare. Și trebuie neapărat să valorificăm și să apreciem.
Să scoatem puținul aur care
există. Puținul acela, trebuie
să-l
încurajăm și el din puținul acesta va crește și va deveni ceva în viață. Dar această competiție în clasă nu zic că este rea, pentru că pasivitatea nu este atât de bună. Nu trebuie să încurajăm lenea, deci dacă avem în clasă copii care sunt foarte buni și ceilalți copii vor privi la ei, vor vedea această inițiativă și se vor ancora și ei și vor propăși. Dar dacă într-o clasă nu se evidențiază și nu se pune accent pe această concurență, pe competiție, copilul zice, las că este bine așa, nu trebuie să mai crezi că e de ajuns. Și acest spirit de concurență nu cred că este greșit.
Ar fi incompatibil cu creștinismul? Cu...
Nu cred că ar fi incompatibil cu creștinismul, căci Împărăția Cerului se ia cu năvala și se aseamănă tocmai cu aceste jocuri olimpice la care se aleagă mult și se muncește foarte mult pentru a le câștiga. Așa este și în Împărăția Cerului. Trebuie multă voință și mult curaj și multă alergare și nu cred că e greșeală.
Mai trebuie avut în vedere un pic o chestiune de temperament, de caracter a copilului. Sunt copii, prin definiție, optimiști. E, unui copil de tip optimist, un sistem concurențial puternic îi va folosi.
Pe când celorlalți?
Pe când unui copil pesimist. Păi așa e felul lui, pesimist. Un sistem concurențial puternic îl va debusola.
Ce ar trebui să facă un părinte și un profesor pentru un copil pesimist? Pentru a-l smulge din starea aceasta de...
Ar trebui să îl ajute să își găsească punctele lui tare. Orice om are 1, 2, 3, 5 puncte tare. Dom'le, nu sunt bun la matematică, dar știu să cânt frumos. Nu sunt bun la fizică, dar știu să desenez frumos. E, un copil care știe să deseneze frumos trebuie încurajat în direcția asta. Și menținut cumva.
Libru.
Pe o, să zicem, linie de plutire în zona unde el nu e foarte stăpân. Deci, și profesorii ar trebui să aibă în vedere. Copilul ăsta e un bun desenator. Eu am avut anul ăsta la școală, am predat și fizică și o disciplină opțională despre calculatoare. Și am găsit acolo un elev care era destul de slab la fizică, cu greu a reușit să-și scoată media, dar la desen pe calculator era artist. Îl lăsam o oră întreagă să desenezi. Extraordinar. Făcea niște desene cu mouse-ul, nu cu ustensile deosebite. Cu un mouse banal. Pentru omul ăsta am avut o oarecare îngăduință la fizică. Băiatul ăsta are drumul ăsta. Lasă-l acolo. Dacă i-aș fi spus, băiete, până nu știi tu, te țin corijent la fizică, nu cred că reușeam mare lucru. Poate că, așa, la o sperietură, punea mâna și învăța o lecțiucă și lua un 6, un 7, îi scotea media și sănătate.
Deci copilul trebuie încurajat să își evalueze just propria valoare. Să vadă că el poate să facă anumite lucruri. Alții pot să facă alte lucruri și să fie încrezător în sine.
Și asta nu înseamnă că dacă un tip e bun la matematică și el nu este bun la matematică, dar este bun la desen, desenul e o apă de ploaie și matematica e o punctare. Nu neapărat. Tu ești bun acolo, el e bun acolo. Nu mai facem încă o categorisire, că atunci ajungem în niște lucruri foarte...
Tot aici vreau să spun că la sfârșitul anului școlar noi am dat diplome tuturor copiilor, dar am motivat. Ție, pictura este o poezie fără cuvinte. Tu meriți diploma aceasta. Tu cânti foarte frumos. Muzica este cântecul inimii. Tu pentru aceasta. Cei care citesc mulți, ne-am spus, cărțile sunt prieteni reci, dar sigur, tu pentru aceasta vei primi o diplomă. Deci fiecare și-a primit diploma pentru înclinația pe care a avut-o. Tu ești un bun matematician, lumea este condusă de numere, tu pentru aceasta vei primi o diplomă. Și în felul acesta am încurajat toți copiii din clasă, toți au primit câte o diplomă pentru ceva anume.
Interesantă apreciere a copiilor. Pentru că, în realitate, oamenii se uită la media generală și spun, domnule, eu sunt ultimul.
Da, și acum
ultimul.
Și admiterea se face pe media generală. Dacă ai fost extraordinar la istorie, dar nu ai fost bun la matematică, pici. Nu intri unde vrei tu. Intri unde... Și aici ar fi o problemă, dar nu vreau să...
Nu intrăm. Spuneți despre cărți, că sunt niște prieteni...
Reci, dar sigur.
Siguri, ai copiilor. Știm că în perioada vacanței copiii au posibilitatea aceasta de a citi mai mult, o literatură abundentă. Ce genuri de cărți le recomandați copiilor? Cărți care pot să fie triate eventual de părinți, normal.
Da, de fiecare dată fac o recomandare a lecturii suplimentare și ne citesc cărți din literatura română. Ion Alexandru Brătescu Voinește, volumul Întuneric și Lumină. Pun accent pe Puiul. Legende istorice de Dimitru Bolintin Alcu sunt foarte frumoase. Povestiri istorice de Dumitru Almaș sunt interesante și frumoase. Ei trebuie să-și citească niște cărți anume, de Mihai Eminescu, Făt frumos din lacrimă, trebuie să o citească, de Cezar Petrescu, Frau Morsul Polar, trebuie să o citească. Amintiri din copilărie, nici nu mai spun cele 4 volume, trebuie neapărat să le citească, pentru că Creangă vorbește despre copilul universal și acolo se regăsesc în toate aspectele celor 4 volume. Literatura universală, iarăși, este interesantă.
Ce pierde un copil dacă nu citește aceste cărți?
Pierde foarte mult. În primul rând, un copil care citește și îmbogățește vocabularul, poate dezvolta o idee, poate participa la o conversație dându-și părerea, poate chiar să se nască din lui o părere proprie despre o idee originală a lui. Pierde foarte mult. În tot felul de cărți, copilul întâlnește anumite aspecte din viața oamenilor, din viața satului, tot felul de întâmplări mai plăcute sau neplăcute, din care trage diferite învățăminte. Dar și caracterul copilului se formează foarte mult prin citire. Și caracterul este, trăsătura de caracter se formează tot timpul vieții, începând de la vârsta preșcolară, școlară și așa mai departe.
Dar considerați corect tendința unor copii care își bagă nasul în cărți și uită de alte aspecte ale vieții? Poate joacă cu alți copii de seama lor, o discuție cu părinții și alte preocupări care poate ar fi comune, obișnuite, normale pentru un copil de acea vârstă. Sunt copii care i-am văzut, gata, au rupt
legătura
cu realitatea vieții și se ascund în cărți.
Nu cred că e deosebit de rău lucrul ăsta. Poate fi un fel de neajuns al copilului, dar copilul va relaționa ceva mai greu cu ceilalți. Dar nu este neapărat rău sau greșit. Copilul va deveni mai târziu, poate, ceea ce se numește așa în limbaj academic, șoricel de bibliotecă. Un băiat care va studia mult, îi dai o problemă și el o va studia cap-coadă. Tot ce s-a scris pe lumea asta despre problema respectivă,
da, va ști
să documenteze bine. Nu neapărat. Probabil că în viața publică, în aspectul public al vieții, nu va deveni poate un bun politician, de exemplu, care să iasă la tribună și să exprime. Asta s-ar putea să nu. Dar nu e neapărat greșit, deși pentru vârsta lor copii merită să-și roage.
Adina, ori spuneați de calculatoare și aș vrea să intrăm puțin pe sectorul acesta. Sunt instructive jocurile pe calculator. Acum toți copiii se dau un vânt după astea.
Trebuie să facem o mică triere, o departajare, așa. Nu putem vorbi despre joc pe calculator ca o pacoste sau ca un mare beneficiu. Dom'le, orice joc pe calculator înseamnă beneficiu. Nu, în niciun caz. Nici orice joc pe calculator înseamnă pierdere de vreme. Dar sunt destul de multe jocuri bune care formează copilul, care îl ajută și în partea informativă și în partea formativă. Și, din păcate, sunt destul de multe jocuri care îl prostesc copilul, îl depărtează de viața reală. Și sunt mai ales jocurile cu violență, în care copilul are viața a doua, a cincea, a șaptea, a noua, a sută, eventual făcând anumite achiziții în joc, mai capătă o viață. Adică voi capota undeva, dar o iau, nu e nicio problemă, o reiau. Mi se pare că un aspect de genul ăsta îi dăunează copilul. El se va învăța cu ideea, las că...
Mai am o șansă.
Mai am o șansă.
Pe când viața este unică.
Viața este formată din aspecte unici.
Da.
Ce pot face azi, nu pot face mâine.
Sigur.
Și nici poimâine.
Mi-a dat o idee acum, cât că am să fac o emisiune odată, Familia și calculatorul. Poate că e bine să vorbim puțin și despre perioada vacanței vis-a-vis de programele TV. În perioada școlii, părinții îi țin acolo, ai de învățat, ai de făcut teme, dar spuneau, acum ești în vacanță, mai poți permite să pierzi timpul oarecum în fața micului ecran. Bine, sunt unii care resping cu vehemență și spun, domnule, nu e bine să ai televizor și respectăm părerile lor, dar sunt copii și sunt foarte mulți care au un televizor în casa lor. Ce facem cu acești copii?
În privința emisiunilor TV, ar trebui iarăși să facem o triere. Iarăși nu putem spune televizorul este rău, ia și aruncă pe geam. Nu putem spune chiar așa. Dar iarăși nu putem spune copile, ăsta e televizorul, asta e telecomanda, butonează.
De la 8 dimineața până la 11 seara.
Eventual și de noapte. Nu, nici așa. Trebuie făcut o triere. Sunt emisiuni bune și emisiuni nebune.
Nebune chiar.
Chiar nebune. Nu doar rele, chiar nebune. Trebuie și părintele are dreptul să trieze un pic ceea ce vede copilul la televizor. Pentru că sunt emisiuni bune, informative, diverse canale chiar care
transmit de cultură generală.
De cultură generală. Acolo, iarăși, eu personal am o oarecare
reținere
pentru anumite lucruri care se dau acolo, pe canalele astea care transmit oarecum știință.
Dar este o abordare evoluționistă.
E abordare evoluționistă, îl învață pe copil că a apărut strămoșul omului acum țin miliarde de ani, pardon, milioane, că miliarde au apărut pământul, și inoculează ideea că, domnule, știința așa vorbește și dacă mama îți spune altceva, mama nu cunoaște știință, nici aspectul ăsta. Ar trebui cumva o discuție de bun simț și din partea părinților copiii. Băiete, la mine în Biblie scrie așa, acolo ei spun în felul ăsta, deoarece. Și încercat-o. E foarte drept că sunt părinți care poate că nu au bază solidă în privința asta, să-i dea o explicație foarte pertinentă. Dar pot învăța, pot să se intereseze și să... Una peste alta, televizorul poate fi un bun prieten și
sau
poate
un,
fi
dușman.
Un distrugător al întregii familii. Mai ales în momentul în care tata și cu mama stau alături și își dau peste mână la telecomandă. Băiatul învață lucruri extraordinare în momentul respectiv. Nu de la ea, emisiunea TV, de la mama și tata.
Atitudinea părinților, da. Ce anturaje recomandați copiilor pe timp de vacanță? Au acestea repercursiuni ulterioare asupra dorințelor de a învăța? Ați avut mai mulți copii, aveți și nepoți, ce ne puteți spune, doamna Lidia?
Anturajul copiilor este foarte important și trebuie triat întotdeauna.
Așa cum se spunea și despre
emisiuni,
cărți, emisiuni, jocuri pe calculator, deci și relațiile
dintre
copii.
Copii trebuie canalizate, ghidându-ne chiar după un simplu cuvânt care spune că spunem cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. La educație civică la școală am învățat despre grupul de joacă și atunci am insistat foarte mult pe ideea aceasta. Deci din cine trebuie să fie format grupul de joacă, cu ce fel de copii trebuie să ne însoțim. Dacă un copil îl vezi mereu cu cineva care fură, care vorbește urât, care ia piatra și sparge parbrizul mașinilor, care pune piedică, care face tot felul de lucruri nepotrivite, și fiind mereu în anturajul lui, sigur că așa vei deveni și tu. Consider că este bine că acești copii să-și găsească prieteni buni, politicoși și în special copii care îl iubesc pe Dumnezeu, care sunt credincioși.
Eu am cunoscut părinți care aveau această mentalitate. Dom'le, eu îmi cresc copii, eu ies cu ei la joacă, eu ies cu ei la iarbă verde și foarte puțin le acordau șansa copiilor lor de a intra în contact cu alți copii care proveneau din alte familii, care aveau grade de educație, de cultură diferite. Care va fi handicapul acestor copii care sunt crescuți doar în cercul restrâns al familiei sau care va fi avantajul dacă sunt doar avantaje?
Consider că nu-i corect lucrul acesta, nu este corect ca părintele să intervină prea mult în
restricționarea
relațiilor dintre copii. Copilul trebuie lăsat mai mult liber să-și aleagă ei anturajul, deci nu, bineînțeles, direcționați de părinți, dar nu chiar să pună o stăpânire asupra lor, pentru că ei nu vor fi niciodată siguri pe ceea ce vor face în viață. Întotdeauna vor aștepta ca părintele să ia o decizie în dreptul lui, dacă de mic este mereu stăpânit în felul acesta. Este bine să-i direcționeze, dar nici să își pună amprenta prea mult asupra copilului, căci acest copil nu va mai avea personalitatea lui, gândirea lui și în viață nu va putea lua decizii de unul singur, ci întotdeauna va aștepta ca cineva să-l direcționeze, să-l învețe, să-l ajute.
Știu că în perioada vacanței se organizează tabere, excursii, expediții. În ce domenii ale vieții le vor fi de folos aceste ieșiri în colectiv?
În general, tabere și expediții și excursii se organizează fără părinți. Și e un mare ajutor în partea de socializare a copilului. Copilul va ști să lucreze în echipă, va ști să respecte munca celui de lângă el, va ști să facă lucruri care, în principiu, la primă vedere, nu-i fac plăcere. De exemplu, e tabără și seara se face un foc de tabără. E tocmai plăcut să car lemne. Dar dacă cei care conduc tabăra au stabilit, toată lumea aduce câte eu și eu mă duc acolo, înțeleg.
Te conformezi.
Mă conformez și mă formez în același timp pentru anumite aspecte ale vieții care nu-ți fac plăcerea, dar trebuie să le faci. În viață sunt o mulțime de lucruri care, deși nu-ți fac plăcere, trebuie să le faci. Și atunci te obișnuiești în asemenea situații. Este foarte drept că momentul în care copilul pleacă într-o excursie, tabără, expediție și așa mai departe, părintele ar trebui să știe oarecum anturajul.
E bine că ați punctat lucrul acesta.
Referitor la anturaj personal, cred că anturajul care ți-l oferă biserica este mult mai benefic decât orice fel de anturaj.
Vă referiți la eventuale expediții, tabere organizate prin biserică?
Da. Și în general la anturaj cu tineri de aceeași vârstă cu tine din biserică. Și aici nu spun neapărat biserica cu tare. Eu consider că un copil ortodox are șanse să-și construiască un anturaj sănătos cu copii care îi întâlnește la biserica ortodoxă și are șanse să-și distrugă viața într-un anturaj stricat cu copii care nu ajung la biserica ortodoxă niciodată. La fel, un copil de o altă confesiune își va găsi un anturaj sănătos la biserica lui, de exemplu. Și eu cred că acolo e unul din... Și evident mai e anturajul de școală, aici rămâne de discutat cât e de sănătos sau nu, depinde de școală.
Într-o altă ediție a emisiunii noastre. Constatați că la începutul fiecărui nou an școlar, apetitul pentru învățătură este mai crescut sau este diminuat, dat fiindcă a existat o vacanță, timp în care mintea copilului s-a dezobișnuit oarecum să asimileze informații într-un anumit ritm?
La începutul anului școlar, în general, copiii trec printr-o perioadă de acomodare. Perioada aceasta poate dura pentru unii o săptămână, două, chiar trei pentru alții. Unii copii sunt obișnuiți cu o viață mai liberă, nu cu un program strict și până se obișnuiesc, durează. Vreau să spun și de, să fac aici o paranteză referitor la tabere. Sunt unii copii care nu pot respecta un program strict. Mergând în tabere, trebuie neapărat să le respecte. N-au ce să facă. Aveam în clasă o fetiță care niciodată nu putea respecta un program. Dacă eu citeam o lectură ca să confirm conținutul lecției predate, ea în momentul acela lua culoarea și începea să deseneze. Deci ea nu se putea acomoda. În tabere nu se ducea niciodată, tocmai pe motivul acesta. La studiu sâmbătă nu se ducea, tocmai pe motivul acesta. Nu suporta programul și atenția și tot ceea ce se impunea acolo. Sau sunt alți copii care nu sunt obișnuiți cu timpul de laudă și de închinare într-o tabără se face. Deci, oricum, acel copil, vrând nevrând, face lucrurile care se spun acolo. De aceea și la școală când vin, întâmpinăm o serie de greutăți în privința aceasta, peste care noi ne-am obișnuit și știm să le trecem cu bine. Îi ajutăm încetul cu încetul, nu îi luăm tare dintr-o dată, pentru că sunt copii totuși, nu sunt oameni mari care să înțeleagă și această perioadă trece.
Pe perioada vacanței, copiii sunt mult mai mult alături de părinții lor. Cum se cade că aceștia din urmă să fructifice timpul în formarea spirituală a celor mici?
Da, părinții au un prilej bun în timpul vacanței să facă lucrul acesta, mai ales că ei trebuie, pentru părinți, aceasta trebuie să fie prioritatea
numărul unu.
Pentru că noi pentru aceasta trăim pe pământul acesta, ne pregătim pentru veșnicie și copilul trebuie să vadă în casă, cum spuneam, adineaur, dacă părintele respectă orele când se pleacă la biserică. Dacă în casă vorbește ce trebuie și nu alte lucruri privind anumite aspecte negative pe care le-a văzut în biserică. Dacă practică rugăciunea, ca să o practice și el, și dacă se citește literatură creștină, și aceasta este foarte important ca familie, copilul să știe, să-și caute niște cărți creștine, să citească. Sunt atâtea cărți interesante și bune și trebuie părintele să pună accent pe lucrul acesta. Și dacă sunt mici, pot citi și părinții seara înainte de culcare. Sunt cărțile astea cheițe pentru copii, sunt foarte, foarte interesante și bune. Și consider că latura spirituală se cimentează mult în perioada aceasta, pentru că sunt mai mult timp împreună.
Oricum, așa cum se spune la începutul emisiunii, copiii sunt mai mult acasă, dar asta înseamnă că au ocazia, și chiar o fac, privesc mai mult la părinți. Noi ca părinți suntem mai mult sub privirile copiilor și asta contează. Felul în care îmi comport eu acasă va forma, într-o măsură considerabilă, caracterul copilului meu. În vacanță sunt mai mult sub privirea copiilor mei. În timpul școlii copilul poate e ocupat să-și facă tema în camera lui și scap într-un fel de privirile lui. Dar în timpul vacanței prea multe nu are de făcut și mă observă. Formarea spirituală nu-i doar strict pe lucruri de asta cu tentă religioasă, să ne rugăm, să cântăm, sunt foarte importante, trebuie făcut. Dar tot formare spirituală e și când discuți cu soția și când...
Speli vasele, când aspiri, când mergi la cumpărături.
Dacă speli tu sau spală numai nevasta, dacă ți se pare caragios ca tu bărbat să dai cu mătura, el va învăța lucrul ăsta, băiatul tău va învăța, sigur, în niciun caz nu mi se poate mie pune în sarcină o asemenea activitate. Tata nu a făcut-o niciodată. Și lucruri de genul ăsta. Formare spirituală.
Lucrurile mici.
În lucrurile mărunte ale vieții și în vacanță suntem sub privirile lor.
Dacă viața este compusă din lucruri mărunte și dacă nu le acordăm atenție, tindem să respingem tocmai ceea ce este esențial pentru noi ca oameni și de ce nu ca potențial locuitori ai cerului. Ne apropiem acum de finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc din suflet pentru frumoasa discuție care am putut-o avea la această temă, familia și vacanța. Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns aceste invitații. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru că au acordat o atenție. Cred eu că le-a fost și le va fi foarte folositor să aplice multe din aspectele pe care le-am discutat în viața de familie. Tuturor vă spunem pe curând la o nouă auzire și închei cu obișnuita expresie fiți fericiți lângă cei iubiți. Să ne auzim sănătoși!